на денешен ден во музичката историја.
2 октомври. На денешен ден 1960 година синглот Stay на Maurice Williams и Zodiacs беше на третото место на R&B листата како новитет. Во октомври 1971 година Род Стюарт се најде на првото место на американската топ листа на синглови со неговиот прв соло хит број 1 Maggie May Reason to Believe и се задржа 5 недели. Албумот пак Every Picture Tells a Story исто така го освои врвот на американската топ листа на албуми цели 4 недели. Wake up, Maggie, I think I got something to say to you. It's late September and I really should be back at school. На денешен ден 1985 година е реализирана песната на Prince America. 2 октомври 2000 година во Кембридж Coldplay ја започнаа 17-дневната турнија во Велика Британија.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.